halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad toos uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo baraha internetka ee voasomali.com iyo boggeena Facebook.
Filimo wanaagsan waa Khamiis 20-ka bisha July sanadkan waa 2017-ka idaacaddana waxaa si wadajir ku soo jeedinaya Ismaaciil Hussein Farjar iyo anigu ah Ibrahim Xasan Danduri.
Qodobada aan idaacadda fiidnimo idinku haynana waxaa ka mid ah ciidamada dawladda Soomaaliya oo duuleedka Muqdisho ku qabtay baabuur walxaha qarxaa lagu soo rakibay oo lala damacsanaa in weerar lagu fuliyo.
Waxaa aad iyo aad waxaana dagaalada ka soo soconaaday deegaanka Xaraale, waxaana aad u jecelnahay in meesha xabada la joojiyo, maar dagaalkana maar dadka walaalaha oo meesha deegaanka xabada joojiyaan.
10 qof oo ku dhimatay dagaalo ka dhacay deegaanka Xaraale ee gobolka Galgaduud, galmudug oo ku baaqday in colaadda la joojiyo.
Sidoo kalena waxa aad maqli doontaan xaaladda uu ku sugan yahay Mukhtar Robow Abu Mansuur oo ay ku hareeraysan yihiin Maleeshiyada ururka Al-Shabaab.
Ganacsigii suuqada bartamaha Soomaaliya oo istaagay kadib markii ganacsadu ay diideen qaadashada lacagta shilinka Soomaaliga.
Xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna fiidnimo. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mid ah warkii dunida.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa u sheegay wargeyska The New York Times in haddii dembibaaraha gaarka ah ee baaraya saameyntii Ruushka ee doorashadii madaxtinimada ee sanadkii hore iyo haddii Ruushku uu farageliyo ololihii doorashadaasi uu u soo gudbo in uu baaro qoyskiisa iyo dhaqaalihiisa oo aan ahayn wax la xiriira Ruushka ay taasi noqonayso mid xaddaaf ah oo aan la aqbali karin. Madaxweyne Trump ayaa waxa uu sheegay in haa uu ku jawaabi lahaa haddii la weydiiyo, bal intaasi ay la macno tahay nal cas, sida lagu sheegay qoraal la sii daayay shalayta gelinkii dambe, isagoo intaasina raaciyey inuusan wax ganacsi ah uusan ku lahayn Ruushiya. Wargeyska oo dhinacyo badan taabanayay ayuu madaxweyne Trump waxa uu ku muujiyey sida uu uga niyad xun yahay go'aankii uu xeer ilaaliyaha Mareykanka Jeff Sessions uu isaga bir yeelay baaritaanka Ruushka, isagoo sheegay in haddii uu Sessions taasi hore ugu muujin lahaa ka hor inta aanu magacaabin uu qof kale halkaasi u magacaabi lahaa.
Aqalka cad ee dalkan Mareykanka ayaa diiday inay sii daayaan wax faahfaahina oo la xidhiidha wada sheekaysigii dhex maray madaxweyne Trump iyo madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin intii lagu jiray kulan casho oo la qabtay intii uu socday shirkii G20 ee ka dhacay dalka Jarmalka. Afhayeenu hadlay aqalka cad ee dalkan Mareykanka Sarah Sanders ayaa u sheegtay wariyaasha oo su'aalo kala duwan arrintan ka weydiinayay in arrintani ay ahayd casho iska caadiya. Markii warka kulankani soo shaacbaxay, Sarah Sanders ayaa sheegtay in ay tahay wax lala yaabo in kulankan lagu tilmaamo in uu ahaa mid gaar ah xilli ay goobtaas ku sugnaayeen madax tiro badan oo shirkaas ka qaybgelisay.
Senator John McCain oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ah oo in ka badan 30 sanadood xubinka ahaa mudanayaasha aqalka sare ee Senatka ayaa waxaa laga helay cudurka kansarka oo maskaxda uga dhacay, waxaana sidaasi shaaca ka qaaday xafiiskiisa. Senator McCain oo hore isugu soo taagay tartanka doorashada madaxtinimada Mareyka ee sanadkii 2008 ayaa ah qof lagu yaqaan madax banaani siyaasadeed. Senatorka ayaa da'diisu ay tahay 80 jir, waxaana hore uga tirsanaa jiray ciidamada isagoo ahaa duuliye, waxaana 6 jeer loo soo doortay xubinimada golaha sanadka. Xafiiskiisa ayaa sheegay in haatan uu ku nasanayo gurigiisa oo ku yaala gobolka laga soo doorto ee Arizona, isagoo qaliin lagu sameeyey jimcihii hore.
madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa go'aansaday in uu soo afjaro qorshe ay hay'adda sirdoonka Mareykanka ee CIA ay ku hubeynaysay isla markaana ku tababaraysay mucaaradka dalka Syria. Mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa sheegay in go'aankan la qaatay muddo bil ka hor ah kadib markii ay kulan yeesheen la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Trump, Mark Master, iyo weliba agaasimaha hay'adda CIA-da Mark Bamboo. Afayeen u hadalay ama u hadashay aqalka cad ee dalkan Mareykanka ayaa diiday inay wax faahfaahin ka bixiso arrintan kadib markii ay warbaahintu su'aalo kala duwan ka weydiisay. Barnaamijkan waxaa la bilaabay sanadkii 2013 xilligii uu dalka Mareykanka madaxweynaha ka ahaa Barack Obama, waxaana qorshaha ugu weyn ahaa in kor loo qaado awoodda kooxaha mucaaradka ah ee dagaalka kala soo horjeeda xukuumadda Syria.
deegaanka xeerale ee gobolka Galguduud ayaa haatan waxa la sheegayaa in xaaladu ay degan tahay kadib markii dagaalo culus oo maanta u dhaxay halkaas ay ku dhaxmareen ciidamada ka tirsan ururka Al-Sunna iyo dadka deegaanka. 10 qof ayaa la sheegayaa in ay dhinteen, tiro kalena ay dhaawacmeen. Wararkii ugu dambeeyay waxaa noo soo diray wariyaha Gaalkacyo Cabdi Waaxid Mucallin Saaq.
10 ruux ayaa dhimatay, tira inta ka badanna waa ay dhaawacmeen dagaal xeerale ku dhaxmaray ciidamada ka tirsan Ahlusunna iyo dhalinyarada deegaanka. Waxaana wararka laga helayaa ay sheegayaan in gabaldhici ay gaartay rasaastay lays weydaarsanayay. Madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Galmudug Maxamed Xaashi Carabi oo V O A la soo xiriiray ayaa ku baaqay joojinta dagaalka halka ka socda.
Runtii waxaa aad iyo aad waxaana dagaalada ka soo osmoonaaday deegaanka Xaraale, waxaana aad u jecelnaa in meeshaas xabada la joojiyo. Maar dagaalka maar dadka walaalaha oo meeshaas jooginay xabad la joojiyaan, dadkii maaragtay qaladkooda dagaalamaana joojiyaan. Runtii arrinta arrin aad looga xumaado waaye. Uma baahna maanta Soomaaliya dhiigdaata, degmaduguna uma baahna dhiigdaata iyo gobolada Dhaxatoona. Marka runtii aad iyo aad ugu baaqaynaa xabada in si shuruud ahaana loo joojiyo si ugu dhaqsaha badan inta dhaawacantay inta dhimateena runtii ultaas feenaynaa. Aad iyo aad waxaan nahay adaan nahay maaragtay hadda gudub waxaan ku baaqaynaa dagaalka in la joojiyo si dhabta.
Wariye ka tirsan V O A dalanteeda afka Soomaaliga Cabdikaafi Yuusuf oo ku sugan degmada Cabuud Waaqee gobolka Galgaduud ayaa tagay isbitaalka degmadaasi. Waxa uu ka waramayaa wixii uu ku soo arkay.
Cabdi Waaxid Mahadsanid, hadda waxaan ku suganahay isbitaalka midnimo ee magaalada Cabuud Waaqee. Cabdi Waaxid, isbitaalkan waxaa soo gaaray dhaawac shan ah iyo hal qof oo dhex ku soo meeday intii la soo waday. Dhaawacu waa 4 rag ah iyo qof dumar ah. Waxaa hadda dhaawaciisu waxaa la siiyay ma jiraan. Maamulka isbitaalka iyo dhaqaatiirtu waxay sheegeen in dhaawacyo kale ay u diyaargaroobayaan oo ay soo socdaan. Hadda dhaawaca ayaalana wax halis ah kuma jiraan, dhaawac fikran waaye.
Afayeenka Ahlusunna Mursal Sheekh Maxamed Xeefu oo qadka taleefanka aan kula xiriiray isaga oo ku sugan qaybo ka mid a gobolka Galgaduud ayaa ka biyadiiday in uu faahfaahin ka bixiyo khasaaraha dagaalka ka dhashay. xaaladda ayaa degan inkastoo gabaldhici la maqlayay rasaas labada dhinac ay isweydaarsanayaan, waxaana goobaha caafimaadka Cadaado, Cabuud Waaq iyo Dhuuse Mareeb la kala gaarsiiyey dhaawacyo isugu jira dad rayada iyo qaar ka mid a kooxihii dagaalamay. Cabdi Waaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Awisin wanaagsan idilahaantiin ballaanta afka Soomaaliga ee V O A ayaad nagala socotaan. Gudoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macalin Axmed ayaa sheegay in kooxda Al-Shabaab ay ka codsatay Mukhtaar Robo Abu Mansuur in uu dib ugu soo noqdo kooxda, hase ahaatee uu ku gacansayday Abu Mansuur iyo maleeshiya uu wato ayaa ka soo baxay ururka Al-Shabaab waxayna ku sugan yihiin meel u dhow Xudur, waxaana ku hareereysan maleeshiyada Al-Shabaab. Xiisadan ayaa culays ku haysa magaalada Xudur oo hore go'doon u ahayd. Xaashe Ibraahin Aadan ayaa khadka telefoonka ee magaalada Xudur kula xidhiidhay Maxamed Macalin oo ah gudoomiyaha Xudur, waxayna ugu horeyn weydiisay waxa uu kala socdo xaaladda Abu Mansuur.
Waxaan ugu maqalaa in maana culaysa saaran waqtidan dambe wadahadal isku dayeen in la hadlaan oo maanaa nankaas mar labaad in maanaa ku soo noqdo dadkiisa misal Shabaabkii ay isku gacanseereen oo noo sheegay. Marka runtii armahaas kadib ayagani maanaa is abaabulayaan in ninkaas meeshiis ay ku weeraraan, arrintaasa nagu maqaalaa.
Ilaa iyo hadda ma hadal ay taagan tahay, mise tallaabo ama ficil la qaadaa jirto oo ku saabsan dhinac Muqtar Raw Abu Mansur oo kooxdi uu ka tirsanaa in ay ku soo dhawaatay oo deegaanka uu joogay u soo dhawaatay mise wali in arrinta hadalkii uu bay taagantaan ogeyn
wiila in maana hadal uu bay taagantaa waqtada kan si loo sheegay in kastaan ogaa naga fog yihiin laakin ilaa shalay ilaa hadda warkan kaayno hadal uu bay taagan wax filay hadda wax dhaqaaji malaha
warkaas taagan xagee ka iimaanayaan marka
ee kulli deegaamadii asoo ku sugan yahay arintaas kulli warka meeshii ka soo baxayaan
maxay leeyihiin
ee nonjal shabaabkin maanaha nankii ay hajuumayaan ay leeyihiin anaga mar rabaad aan war hadal aan heshiino kadib asagana ku gacanseeray haddii mar ku gacanseeray deegaankiina ay la joogaan shaki badana meesha ka jiro nimankii shabaabkii kulli waa shakiisan yihiin arrimahaas darteed inay ay hajuumaan mas-uuliyad saaraan ayaa isku dayaan siil noo sheegay
maxay al-shabaabka ka shakisan yihiin aleeri
al-shabaab dhulka ay joogaan haddii id kala joogdo waa la dagaalsan yihiin badanaa waad ogtihiin dowlada haato mase urur ka aado meesha deegaanka ayga ku sugan yihiin ciddii id kale inay wax ku sheegata ma ogola
waa garta marka ma waxay qabaan in Muqtar Raw Abu Mansur oo saaxiib hore la ahaa inuu iyaga hadda caqabad ku noqon karo ma taasaa jirta
shakigaas ay qabaan tan oo dowlada ay ka hadleen madaxweynaha koonfur galbeed ka hadlay ayaa u sheegay dowladda soomaaliyana kulliiba arrimahaas ay ka shakiisan yihiin in macnaha nimanka ninkan iyo ayaga marka calaaqaadkooda ay sidii hore aan ahayn ay hogaa ay khilaafa ay soo dhex galeen marka arrimahaas darteed kulli waa shaki badan ay ka qabaan
waxaad ka warantaa maxamed macalin weli ka guddoomiye ahaan xiriir toosameydan dhex maray Muqtar Raw Abu Mansur
maya anaga xiriir toosana ma dhex marin laakiin haddii marba dowladdii ka hadashay koonfur galbeed iyo culimada mas-uulina ay ka hadleen madaxweynihii ka mid yahay anaga kolleyba dowladdaasun baa ka tirsanahay go-aan laale go-aankii dowladda qaadatunba anagana ayaan qaadanaa taasan insha allahu ayaa garab siinayna haddii ilaahay yiraahdo
marka guud ahaan xaalada degmada xudur hadda waa sidee
degmada xudur abaaro baana ku jira maanti dadkii baadiyii sanadooyinkanba sanadkii lamaad oo abaaro baan ku jiraan barakac badan ku jira baadiyii laga soo barakacay ilaa barakacyaasha hadda ku sugan magaalada xudur oo cusub waa 3,000 iyo wax la jiraan waa run ahaantii abaarta saas oo jirta colaadihii waa ka jiraan runtii cunagabateenkii waagii hore saarnaa ilaa hadda magaalada toosa jiiska uma furna ilaahay ba ka sugeyna in culeyskaas badan ummadda ka qaado
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada xudur ee gobolka Bakool Maxamed Macalin oo khadka telefoonka ugu warramayey Caashe Ibraahim Nahdan Caashecuud awisin wanaagsan idilahaan tiin ballanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan haatanna dhinacaas iyo haddaan weli sicir bararka iyo duruufaha ka dhashay dhinacii lacagaha eegno ganacsigii suuqyada gobollada mudug iyo galgaduud ee bartamaha soomaaliya ayaa maanta istaagay kadib markii ganacsatadu ay diideen in ay qaataan lacagta shilinka soomaaliga warbixintan waxaa gaalkacay ka soo diray wariyaha v o a cabdiwaxid macalin
qaar ka mid a ganacsatada jeeb yarta ee suuqyada gaalkacyo ayaa irdaha u laabay ganacsigii ay haysteen waxayna ka warramayaan sababta keentay in la xiro ganacsigii
abaar baa nagu dhacday caruurtii baa naga tahriibtay maxaanala ku soo rabay mid abaartii nooga daran oo tahriibtii nooga daran shiilin baan haysanay 80 jir baana waxaan haystay oo caruurta iyo waayeelka anigoo daliga sii waaweyn baan hayaa baanala ka diiday waanala ku soo ceshay meel walba waa noo taal guryahay noo taal waxaa dhacday in nala yiri lacagtii la qaadan mayo lacagtii 500 ahayd waa dhacdo wax qaadanayaa ma jiraan waa ku khasaaray oo qof walba wuxuu haystay halkaas buu khasaaray mar labaadkii baa lasoo kacay waxay lacagtii 1,000 ahayd la qaadan mayo hala kala sooco waa kala aqoon weyne waa sooci weyne lacagtii oo kulli lacagtii budlaana la qaadan mayaalay shalay iyo maanta waxaa misna lasoo bandhigay waxaan dollar ahayn inaan la qaadanay koobkii shaahaa dollar yahay tiiradii yaanyada ahay dollar tahay rubci hilibka ahaa dollar yahay wax allaale wixii la arkaa inay dollar yihiin annaguna dollar ma naqaan sideedaba ma naqaanba wuxuu yahay dollar soomaali baanu nahay dalka iyagii baan joognaa cunu qabatayn aan caadi ahayn baa nala ku soo rogay
waxaa noo xigta waxaan wax ku soo qabsanay inaanan haysan waxaanu wax ku gadanay inaanan haysan wadaarti inay maxan ku raada hal nagu rabuusto halkaan nagu fadhido la yiraado dollar baa lagu gadaya wax walba dollarkii aanan heli karno haysanin cash lagu gadaya la diido waxa la qafki maxan ku raada anaga wax naga bedelanayay wuxuu wax nooga gataa taas tiina waxa la yelama qaadanayo oo waan ku diiday
Abshir Diina Awale waxa uu ka mid yahay ganacsatada miisaanka kula gaalkacyo waxa uu ka waramaya lacagta la diiday iyo sababta ganacsatadu ay u qaanan laayeen lacagtii dalka taalay
ee dhibaato mi iyo magaalada saameysay oo ah in la waayay wax kala beddelashadii dhexe ama medium exchange wixii la oran jiray wixii wax lagu kala bedelan jiray in la waayay oo dalkii uu ka suulay waxa wax lagu kala bedelanaya waa inay damaanad leeyihiin haddii kale to haddii magaalada afarteeda koorin walaal warqad ka sameysto oo uu ku doono nin jeebkiisa waxa ku jira inuu ku dhaco ama dollar ku helo waa masiibo dhacday weeyaan oo dadku soo food saartay marka waxaan bulshada iyo dhammaan inta wax garadkaaba looga baahan yahay inay isku yimaadaan ka hadlaan arrintan
Xalwa Aadan Guuleed waxa ay ku sugan tahay degmada Cabuud waaqi gobolka Galgaduud waxa ay sheegaysaa danyarta inay tahay dadka ku dhibaatoobay lacagaha ganacsatada ay qaadan waayeen
dadka waxa weeyaan dadka hadda u jiricsan oo ugu dhibban waxa waaye waa dadka macalaha qaxootiga ah oo barakacyaalka ah
taliyaha qaybta booliska gobolka Mudug ee dhanka maamulka Puntland Aadan Nurqaal oo saxaafadda la hadlay ayaa u digay dadka diidaya lacagta laga isticmaalo deegaanada maamulkaasi Puntland
lacagta bullaan waa la qaadanaya cidda khalkhalka gelisa oo lacagta bullaan joojisa waxaan ka qaadi doonaa tilaabo taariikh noqota ciidamaanu ku saaraynaa ciddii lacagta diida waa la qabanayaa
dhanka dowlad goboleedka galmudug oo v o a ay la xiriirtay waxaa mas-uuliyiintu ay sheegeen inay wadaan kulamo looga tashanayo sidii laga yeeri lahaa lacagta la diiday iyo isbeddelka nolosha ee ku yimid dadka danyarta ah xaalka suuqyada wax lagu iibsada gaalkacyo oo keliya ma ahayn midkii maantay jahawareersanaa hase ahaatee goob ganacsi oo ku taalla magaalada gaalkacyo waxaan kula kulmay muran iyo dagaal ka dhashay lacagta la diiday
magaalada say ila hadlaysaa tiri tartiibaan kuula hadlayaa qaybaa ku jirta waxaa ka samay marka waa kaa gata waxaa cuntay keen sawir maxay ula hadlaysaa
Abdi Waahid Macalin Isaaq VOA Gaalkacyo
ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa goor dhow ee duleedka Muqdisho waxay ku qabteen baabuur walxaha qarxa lagu soo rakabay oo lala damacsanaa in weerar lagu fuliyo Jamaal Axmed Cusmaan ayaa baabuurkaasi dowladda ay qabatay waxa uu ka wareystay Axmed Carab oo ah afhayeenka amniga
ciidanka amniga dowladda federaalka Soomaaliya ama xasilinta ciidanka xasilinta howlgallada ballaarnay ka dhanka kooxda burcadiiniyadka shabaabka loo yaqaano ay ku wadaan ciidanka Ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu heleshiiyey cadowga dhagar iyo makriga ay wadeen shacabka Soomaaliyeed caasimada degan ay u wadeen ayay ciidanka qabteen baabuur kaamira ah waxyaalaha qarxo ama qarxaadka ay ku soo suubiyeen oo siinka dheerna waaqigiisa wadooyinka ay dhigeen ciidanka amniga waardiyeeyey aad u adkeeyey weena qabteen insha allahu tacaala miidiyahan oo usoo bandhigaynaa haduu ilaahay raali ka noqdo
waa tahay goorma howlgalkaasi uu dhacay oo ay ciidanku soo qabteen gaarigaasi
muddo aad u tiro badan oo ciidanka howlgalka ballaaran ka dhanka ah kooxda burcadiineedka iyo eke kooxda burcadiineedka ku uwa eke iyagana ayay gobolka banaadir ama magaalada Muqdisho ay ku xafilinayeen in muddona magaalada amnigeeda ilaahay subxaana wa tacaala uu sugay ciidankaas iyo shacabka Soomaaliyeed oo degan deegaanadaas ayuu ku sugay ciidankana dhamaaha maanta iyo biri iyo biri dambe waxay howlgalka wadaan ama iyo darad waxay wadeen muddooyinkan inay howlgalkaas wadeen wana sii socon doonaa hawlgalka ciidanka ee wadeen ayuu ahaa qaraxaasay ku soo qabteen magar
maanta la soo qabtay
maanta la qabtay
waata
insha Allah ta'ala miidiyahan wala soo la soo bandhigay doonaa dilay raali ka noqdo
afayn waxaad ii sheegtaa marka gaarigan waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ee agaarka siinka dheer la dhigay sidaad sheegtay ma dad baa la socday oo la qabteen mise gaariga kaligiisa iyo waxyaabaha qarxa ay ku jiray unbaa ay ciidanku qabteen
kulli haddii Ilaahay raali ka noqdo waa u soo bandhigi doonaan dadada lagu qabtay iyo maaragtay haddii kaligiisa haabo miidiyahan soo madhigeyna warbixinta intaas horda hadda ka soo dhinaya
waata waxaad kaloo inoo sheegtaa gaariga gaari nuceb waa magaari xamuula magaariga raaxada gawaarida yaryar buu ahaa baladaad isagana aad faahfaahin ka bixis
walaalle waa maasan tahay ciidanka amniga saraakiisha amniga warbixinta aan ka helno waxay tahay inuu baabuurka reexada loo yaqaano u ahaa gaar ahaan baabuurka loo yaqaano kaamirada ama
kaamirada waa yahay ugu dambeyn afhayan waxaad inoo sheegtaa bal sidaa ugu suurgashay ciidanku ma waxay hayeen xog ku saabsan in gaarigaas la soo wado mise meesha isagoo yaallo unbay la kulmeen oo sidaasaa lagu qabtay haddaad faahfaahin arrinkaas ka bixisid
waa maasan tahay waxaa og tahay ciidanaan sirdoon lahayn ma jiro ciidankeena sirdoonka ayaa helay shaqadooda gaarka ku heleen wayna soo gudbiyeen ciidankii kale oo xasilinta magaalada Muqdisho waana gacanta ku dhigay waana u mahadcelinaynaa ciidanka akhbaaraadka iyo macluumaadka ka dhanka tooxda burcadigeedka iyo xasilinta dalkaba insha allahu tacaala u mahadcelina haduu ilahay raali ka noqdo marka waxaa akhbaartaas helay ciidanka waxaynu ku heleen akhbaarahay ila jirina ka mid tahay
kaasina wuxuu ahaa Axmed Carab oo ah afhayeenka amniga ee Soomaaliya waxaana uu u warramayey Jamaal Axmed Cusmaan
isla arrimaha amniga ayaynu ku jiraaye ee saraakiisha amniga Soomaaliya ayaa ku doodaya in xaaladda amniga Muqdisho ay wax badan iska bedeleen tan iyo markii ay dawladdu bilowday barnaamijka xasilinta laakiin aqoonyahanada qaar ayaa iyaguna dhinacooda dhaliila qaabka ay dawladdu u waddo xasilinta Muqdisho warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Seynab ka soo dirtaan lahaday Seynab Abukar
ayada oo magaalada ay ka socdaan howlgalo amniga lagu sugayo isla markaana ay ka howlgalayaan ciidamo isku dhafa oo loogu talagalay xasilinta caasimadda Muqdisho kuwaas oo sameynaya qorshe baaritaan iyo hubka dhigisa ayaa misana wili waxa magaalada ka dhacaya weerarada qaraxyada iyo dilalka qorsheysan qaraxii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa shalay lagu dhaawacay sargaal ka tirsanaa hay'adda nabad sugidda Soomaaliya kaasi oo ahaa qarax loogu xiray gaarigiisa halka isla habeen hore askari ka tirsanaa dawladda lagu dilay mid ka mid ah degmooyinka magaalada Muqdisho inkasta oo saraakiisha ammaanku ay sheegayaan in amnigu wax badan iska bedelay General Axmed Maxamuud General Buslos oo ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya ayaa sheegay in ammaanka Muqdisho wax weyn iska bedelay tan iyo intii ay howlgalada bilaabeen ciidamada isku dhafka marka la barbar dhigo dhowr bilood ka hor sidii ay magaaladu ahayd
ammaanka magaalada Muqdisho ama gobolka Banaadir waa xasilay waa la qabtay gacan bilaa lagu qabtay nabadgelyadiisa waa la xakamaynay ciidanka booliska gaar ahaan hadaa ka hadlo wuu xakameeyey bini-aadamku rashantu qofa meel saagan mid khawaaf laha ku jira oo xun baa ku jira haddii meesha meel qaraxso dhaco ma ahan in nabadgelyada aan la haruurin haddii meel qof lagu dilo ma ahan inaan la haruurin isla meesha waa laga dabatagaa waana laga hortagaa
abshire axmed maalin oo ka mid ah ururka haweenka qaranka ayaa sheegteen xaaladda magaalada Muqdisho amni ahaan isbedeshay wixii ka dambeeyay markii dawladda federaalku ay sameysay ciidanka xasilinta Muqdisho walow mararka qaarkood ay falal amni darro dhacaan taana ay ugu wacan tahay sida ay tiray kaalintii bulshada looga baahnaa oo aad u hooseysa
waxa dareemaysaa wadanka wax magaalada Muqdisho wax badan iska bedeleen wadooyinka akirna hadda sidii ma ahan wadooyinku waa fiican yihiin qaraxyadii xoog badnaa waa yaraadeen waxaad moodaa hadda amnigiin wax weyn iska bedeleen oo dadku u dareemayo naaco caafimaad inay timi ayaad u malaynaysaa inta yar oo la dareemayo dilalka qorsheysan iyo qaraxyada dhacayana waxaad u malaynayaa inay tahay taasi kaalintii shacabka ayaa ka maqan meesha
أمين سحنا هارون أو كمدة قيها الندى كنا المجال هذا مقدشوا أيها كمدة ضد كذا ليل سن قرشها هو قلك كسعد مقدشوا
هذاي توبة صعطة توبة بيا هذاي صعطة الويلة هوست هذا قلتي بيها قلتي ده دهرت توبة ذي ناس كحداف يعني أظهرت حدو كبعد قلتي صوت هنا وحنو أركا إن دلال كإنت ولدي هي يا كرنت اللي دون يعني لو طلع كرنت عير أو أرنت هني وحدة كبدلي ميسو
سين أبو بكر محمد فيا مقدشو
alkaad wali dhigaysaa naga socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan toos ugu dhigaysanaysan Washington haatan bal aan dhigina kuna sano odki Abdulqadir Jubba iyo heesti Shabis
tanna hadeenu heestaas intaas kaga nimaadno dhinacaas iyo dalka Djibouti hadeen u kacno magaalada Djibouti waxaa dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay dab uu qabsaday guriyo ku yaala degmada Balbala dabkaasi oo dhaliyay burbur la xadle masuuliyiinta dalka Djibouti ayaa qoysas badan oo dabkaasi uu saameeyay halkaas ka daad gureeyay Ibrahim Hassan Danduri studio haygula sugan ayaa hadaba ka wareystay arintaasii sagal Siciid Faarax oo ka tirsan wariyasha VOA ee Djibouti ku sugan
Danduray ilaa hadda inta la ogyahay sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha waxaa la xaqiijiyay ilaa 400
waa gartay maxaa dhaliya leeyahay dabka
dadku hadalada isla dhexmarayaan waxaa la sheegayaa inay dalisay shoolado oo kale waxyaabaha cuntooyinka lagu karsado laakiin wasiirka arrimaha gudaha oo hadlay wuxuu yiri ilaa hadda lama xaqiijin waxa dhaliyay wali baaritaan ayaa socda
waa gartay dadkii deganaa halkaas xagee la geeyay
dadkii waxaa la geeyay qaar ka mid ah iskoolada degmada Balbala hadda waxaa lagu jiraa fasaxii iskoolada markii iskooladu waa faaruq dadkii halka ayaa la isugu geeyay halkaas lagu saakuleynayaa wixii loo tiri lahaa marka dadku halka ayay ku sugan yihiin
sidee dabkaasi loo dumiyay ama loo baqtiyay
walaal aan duray qudheydu waan tagay markuu dabku istaagay kadib waxa la ii sheegay dabka in inta badan dadkii deganaa soonaha ay dumiyeen oo waliba dhalinyaro u badan waxa igu maqalaa in xilligii loo baahnaa aysan iman baabuurta dabdariska mar ay yimaadeenna waxa la sheegay in iyagoo faaruq yimaadeen markaa dib ay u noqdeen marka dabka inta badan waxaa caabiyay oo isku dayay inay dumiyaan dadka markii dambana waxaa ka soo gaaray oo la caawiyay qoliyaha dabdamiska
maadaama hadda Djibouti lagu jiro xilligii xagaaga dabeylo xoog leh ay jiraan dabeylahaasba laga yaabaa in ay sababeen in intaas oo guryaha ay gubtaan
saas ayay dadku sheegayaan waana siday u egtahay waliba daandirayo haddoo kale dalka Djibouti aad buu u bataa dadku waayo dabaysha darteed dadka sigaarka markay tuuraan oo kale iyo waxyaabaha cuntooyinka lagu karsado kale marka qayb weyn waxaa ka qaadatay faafinta dabka in dabkaasi faafo dabaysha ka socota xilligan dalka Djibouti
hadda xaaladda meesha waa sidee
hadda xaaladdu dadkii waxay joogaan iskoolada saan ku sheegay gargaar kala duwan ayaa socda gargaarka waxaa ka qayb qaatay oo kale ururka haweenka dalka Djibouti runtii halkaas ay dadku joogaan loogu geeyay waxyaabaha cunaan waxyaab meelo ay ku seexdaan waxaa la rajaynayaa sida qorshahan loo sheegay in dadkaasi loo sameyn doono deegaameyn si ay uga soo kabtaan dhibaatada gaartay laakiin hadda waxay ku sugan yihiin iskoolada meesha gubatayna waa sideedii oo dee aad bay u baabaday meesha gubatay marka xaaladu waa sidaa ilaa hadda
سجل سعيد فرح وريها فيو جيبوتي كوسوغان او خطكا تليفونكا ورميسي ابراهيم حسن داندوري فيو
waxaan aksan ayaa indhiga istiyaal markan aan dilanaayo halkaad wiil naga socotaana waa laanta Soomaaliga VOA oo aadna toos ugu dhigaysanaysan Washington waxaan soo gaaray qaybii ka arsanaa idaacadeena qodobada idin ku soo maqan waxa kamid ah dooda gaaban iyo xubintii wargeysadaasi ee intaas oo dhan waxa ka soo reen doonaa qodobadii warka ugu doorka roona madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu sheegay wargeyska The New York Times in haddii dambi baaraha gaarka ah ee baaraya saameynta Raashiya ee doorashadii madaxtinimada ee sanadkii hore iyo haddii Raashiya ay fargelisay ololihii doorashada uu u soo gudbay inuu baaro qoyskiisa iyo dhaqaalihiisa oo aan ahayn wax la xiriira Raashiya ay taasi noqonayso mid xad dhaafaysa oo aan la aqbali karin. Madaxweyne Trump ayaa waxa uu sheegay inuu haa ku jawaabi lahaa haddii la weydiiyo bal intaasi ay la macno tahay nal cas sida lagu sheegay qoraal la sii daayay shalayta gelinkii dambe isagoo intaasina raaciyay inuusan wax ganacsi la lahayn Raashiya. Waraysiga oo dhinacyo badan taabanayay ayuu madaxweyne Trump waxa uu ku muujiyey sida uu uga niyad xun yahay go'aankii uu xeer ilaaliyaha Mareykanka Jeff Sessions uu isaga beri yeelay baaritaanka Raashiya isagoo sheegay in haddii Sessions taasi hore uu ugu muujin lahaa ka hor inta aanu magacaabin uu qof kaleeto xilkaasi u magacaabi lahaa.
Aqalka cad ee dalkan Mareykanka ayaa diiday inay sii daayaan wax faahfaahina oo la xiriira wada sheekaysigii dhex maray madaxweyne Trump iyo madaxweyne Putin intii lagu guda jiray kulan casho oo la qabtay intii u dhaxaysay ama uu socday shirkii G20 ee ka dhacay dalka Jarmalka. Afayeen oo hadashay aqalka cad Sarah Huckabee ay Sanders ayaa u sheegtay wariyaasha oo su'aalo kala duwan arrintan ka weydiiyey in arrintani ay ahayd casho iska caadiya. Markii warka kulankan uu soo shaacbahay, Sarah Sanders ayaa sheegtay in ay tahay wax lala yaabo in kulankan lagu tilmaamo mid gaar ah, xilli ay goobtaas ku sugnaayeen madax tiro badan oo shirkaas ka qayb gelisay.
Senator John McCain oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga oo in ka badan 30 sanadood xubin ka ahaa mudanayaasha aqalka sare ee Senate-ka ayaa waxaa laga helay cudurka kansarka oo maskaxda uga dhacay waxaana sidaasi shaaciyay xafiiskiisa. Senator McCain oo hore isugu soo taagay tartankii doorashada madaxtinimada ee Mareykanka ee sanadkii 2008 ayaa ah qof lagu yaqaano madax banaanaysa siyaasadeed.
Awsin wanaagsan idilahaan timbalaanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Murashaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani ahna gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaa sheegay in xubno ka mid ah taageerayaashooda la xiray waqti ay gabagabo ku dhowdahay qaadashada kaadhka codeynta ee gobollada Togdheer iyo Maroodi Jeex. Gudoomiyaha oo u warramay VOA ayaa sidoo kale sheegay waqtiga uu rasmiyan uga degayo xilka golaha wakiilada ee uu hayay muddo ka badan 10 sano. Gudoomiyaha ayaa u warramay wariyaha VOA Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye isagoo ugu horeyn ka hadlaya dadka laga xidhxidhay xisbigooda.
Inaad ka waraysaan ma filayaa intii kaadh qaybintu bilaabatay waxaa la xidhay ilaa 20 ku dhawaad hadaan ka badnayn. Maan jiray weeye gobolka saaxil soo marayay xisbi kulmiye 7 lagu xidhay inta u dhaxaysa Abdaal ilaa Berbera. Hujiso waa lagu xidhay, Sheekh waa lagu xidhay, Raa waa lagu xidhay. Qaashan weli wuu jiraa horena way u dhacday de masuuliyiin sarsare wax ka tirsan oo ka mid ah gudoomiyaha galka dhalinyarada rugby sportsiga iyo dhalinyarada oo muddo ku xidhnaa sifaha sharci ahaay.
Maxaa la idin sheegay marka in lagu xidhayo ama ay sababta xarigoodu tahay?
Sababna loo sheegay ma jirto, laakiin waxa ay tahay markii la kulmiya soo maraya in la xidhxidho de saraakiisha wadani sabab kale aanu garanayna anaga noo sheegay
waxa jiray mika waatano ololii waa dhaw yahay diwaan gelintii gobolada bariga inkastoo hadhayna haddana waqtigu aad buu isaga dhaw yahay inta badan waqtiyadan kale waxa xaqtiyada taageerayaashu xamaasadoodu ka xasan tahay ama badan tahay idinka ka xisbiyahan xisbiyadina ma ka kulantina ma ka wada hadashay sidii looga fogaalnaa isku dhac ka yimaada taageerayaasha xisbiyada dhexdooda
ha xisbiga kulmi aanu wada hadalay in waxa fiican jirin laakiin waxa dabriyahan dambe dabriyahan aan ku heshiinay inaan socono meel kasta calanka wadanay waa laga rogaa mas-uuliyiin baa ka rogta mararka qaarkood marka waxaan doonaynaa dad anagu doorasho xor oo xalaal ah waxaan doonaynaa garoon loo siman yahay waxaan doonaynaa saddex hisbi inay tartami karaan oo si siman u tartami karaan oo xisbina aan calaamadiisa la rogin ka kulmiyiin la rogo raalli kama nihin kawcidin la rogo raalli kama nihin xafiisyada wacidin la farageliyo raalli kama nihin kuwa kulmiyiin la farageliyo raalli kama nihin waxaan doonaynaa in dhaqankaa xun laga tago oo sifo si siman loo tartamo
in badan shuruucda doorashada waxaa ka mid a in musharaxiintu aanay xilal haynin adnayn badan waxaad ku celisay marka la cayimo doorashada waan ka degayaa markasoo dhawaato waan ka degayaa dhowaan waan ka degayaa waxaan ahayna degeystayaashu u sheegaysa goormaad xilka ka degaysay
horta xilalka dee sharci uu sheegaya kan ayaa kuma jiro oo xil siyaasi xil sigaar haya laakiin waa ka tegaya kuwa la sheegaya waxa weyeyda ciidamada haddu ku jiro adu doonayo siyaasadda galo inu ka tagaa runtii sharci dirqiyaya aniga hadda maanta ma jiro lakiin anaa diyaaro inaan ka tago
afar bilood wax ka yar baa ka hadhay doorashadii waqti baa kuu qorshaysan
kalfadhigan golaha ku jiro ayaan filaya ayaan ka tegi doona hadii ilaah ka dhigo
oo goormaa dadkaan aqoon kalfadhiga waqtigiisa oo goormaa
kalfadhiga waa laba bilood saddex wiigna wuu socday markaa waa soo dhowday
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha golaha wakiilada ee somalilan ahna murashaxa xisbiga mucaaradka ah ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro oo magaalada hargeysa ugu warramayay wariyaha v o a barkad maxamuud kariye
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waa kan axmed xasan colaad
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban guurku waa heshiis sharci ah oo dhex mara lamaane qaangaara oo isla gartaa ama dhaqamada qaar la isu dooro inay nolosha wadaagaan guurka oo asaaska qoyska waxa uu ku dambeeyaa farxad marka lamaanaha isguursadaa ay ku wada noolaadaan farxad is-aamin iyo daacadnimo laakiin dadka guurka ka faalooda waxay qabaan in guurka wanaaggiisa uu marar badan ku xiran yahay doorashada lamaanaha aad nolosha wadaagaysaan haddaba muxuu qofi ku dooran karaa lamaane waa qodobka doodeenna gaaban waxaa doodu ay dhex maraysaa maxamed xaaji xuseen raage oo ah saxafi wax ka qora arrimaha ciyaaraha oo degan dalka swiden iyo idil axmed maxamed oo ah gabar soomaaliyeed oo degan magaalada boosaaso gobolka bari ee puntland waxaanu ku horeynaynaa idil axmed
runtii horta siyaabo badan baa lagu dooran karaa guurkuna waa wax sharci ah oo jira runtii maxay tii adduunyadana ku nool nahay wadamada tan caalamka waxay leeyihiin dhaqamo kala duwan laakiin hadda usoo noqon inanka soomaalida waxaa leenahay diin runtii diinteennana waxay sheegtay qofka in lagu dooran karo afar maado taas oo ah inuu qofku diin leeyahay inuu nasab leeyahay inuu hansi leeyahay iyo inuu macnaha maxay ahaytay adu waxyaalo kaleto fara badan baa lagu dooran karaa runtii ani marka iska hadlo ka idil ahaan marka iska hadlo runtii shaksiyad aan ka hadlo runtii waxay ila tahay inaan qofka ku dooran lahaa aqoon waay aqoontaas oo laba noqon karta mid waxay noqon kartaa aqoon maadi ah midna waxay noqon kartaa aqoon diini ah waay aqoon diini ah qofku marka uu leeyahay waxa uu garanayaa guurka iyo ahmiyadiisa iyo wanaagga iyo sidii uu rasuulku calayhi salatu wasalaam u yidhi maxay tay qof wal lamaano walba oo qaangaara ha guursadaan ha lanoo guuriyo haddii aysan awoodin marka runtii guurku wuxuu leeyahay qiimo aada u qiimo badan runtii marka inaga soomaalida hadday nahayna aada waxaa dadka badana ay u qiimeeyaan waxyaalo kale oo ay ku jirto aan qofkii qiimeyn xayeysa inuu qofkaan miyahay qof kuu qalma miyahay qofkaan qof maxay haytay ku haboon inaad mustaqbal la wadaagto ee keli ah waxaa la fiirinaya qofkaan quruxdiisa gabadha waxay fiirinaysa wiilkan qurux badan iyo wiilkana ku fiirinaya gabadhu ma qurux badan tahay laakiin dabeecad ahaan qofkaan miyahay qof mustaqbal aa la wadaagi karti midaas aada badana hor soomaali waxaa umaleynaya inay aada uga dibdhacsan tahay
waa gartay maxamed adigu maxay kula tahay
waan salaamaya colaad adiga iyo idil runtii markii laga hadlo guurku waa arrin muqadas ah oo aada muhiim ugu ah nolosha insaanka waa tiir asaasi u ah jiritaanka mujtamacaadka kala duwan ee caalamka marka sida ay idil ba sheegtay diinta caddaysay waxyaabaha lagu doorto qofka لكن هدي أن أضع تفاصيل إسكت دينا إن عن كبر حنا حلو بدن أي طبعا سامن في علن كرنا لا شقف كإنسان كأه وردون كأه وحيابه إشجع مركز إن هرق وصام مرة يقوى إن وكفيلنا يجور كمرك وقالوا كذب إنا دعان إن حيابها مركا أنت بدن لجد دي جوا حكم إذا إن قفكو إن أنا أنت نجور كجيلن كهر كسي في كروح ومدن كرمرك وجورس الكذب هذه مركا أي جيران دباتوين إشجع هيست شخصيا إن سيدا إنه يهاي قف إن ونصعد وكلا قف دباتوين جار هيستان إنه سن كيف فكرين إن هذا مركو جور كجلو أي واحد حل إن وإيمان دانه أو يرنتي صح لش مدانته أو كيف فكره هل مركي وجورس ده إن حاله مكسي داري دانته مركا قفك أد رأيسا وقفنا إن أد مركي في رصد إن إسكو إنترس مكين إن أد كفي رصد لنا كوميدمنتي يكجو نان تقفك إنه يقف إن نلاش كله وداي كرا مددر أما دوني إنه كله وداجو إن أد كفي رصد لنا كلاس كي دبقدة إيو إن هيرك كله جوتان لبدي إنه يه إنه يه إن أما يتقف أصله جان غالي كستان إنه يه قف داع ده أو وح كسترون تكشيء قفك عدو حتى لباتوين جار خبو إن إنه قوة الشيء inu qaar ku qariyay waxyaabo badan oo tiro badan ayaa saameeyay dadkan dhinacyo badan oo muhiim ah sida dhaqanka iyo diinta inaad fiirisid qofkan aad la wadaagaysaa wuxuu noqon doonaa
waa waa gartay aan idil baan seenaya idil wax tiri aqoon baan ku dooran lahaa qofka aqoonta qofka hadaan aqoon lahayn laakiin qaangaar yahay guurki u baahan yahay awoodo ama uu shaqeysto lacag haysto reer u baahan yahay yaan la guursan miyad leedahay oo aqoon laga raadiyo
kunti horta aqoontu waa furaha koowaad maxaa yeelay qofkii marka uu aqoonta leeyahay waxa uu garanayaa waxa aad ka mudan tahay waxa uu garanayaa waxa ay maxay tahay sharaacadeenu ka leedahay guurka waxa uu garanayaa ahmiyadda iyo culayska uu guurku leeyahay laakiin qofku marka uusan aqoon lahayn intaas oo dhan ma garanayo waayo wuxuu ku fakarayaa kaliya ayaama macnaha ee noloshaan isugu tiraxadaan kadib maxay tahay marba midii aragto iskala jaanqaad ee maxay tahay kana fakari maayo runtii waxa guurku waa hawl adag waa hawl culus ومعناه وحيانا في ربنا الأورنتي أن قفك أقوانت أنا أقفك كريه وما يولي بأقوانت من كتب أقوانت الدين جاء أقفك كريه أيوسا قفك عن كفك كريه مركا أنا آدي حقوقت من عارنتي إلا بيرتي وقفك أقوانت على أقوانت الله بكا أنا قوان كرتا نادي إيا دين
واقرتي محمد أديكو مقبتا إن قفك أنا قوانت اللهين لقوني سعو أو guurka maaragtay gabadhaas sida idil ay sheegayso
horta arrin waxa jirta qolada oo muhiim ah anoo idilna aragtida inta badan dadku waxay ka fikiraan in xiriirku yeesho wax loo yaqaan isku noocnimo oo waxay yiraahdaan laba qof xiriirka leh waa inay yihiin laba qof oo salaan isku dabeecad ah laakiin marka qaar waxa dhici karta labada qof haddii isku dabacad yihiin in danahooda isku hor yimaadaan tusaale ahaan haddii qof uu guri badan yahay kan kalena uu guri badan yahay danahooda isku hor imaanay marka mararka qaarkood waxaaba lagu fikiraa in dadku ay kala dabacad noqdaan oo tusaale ahaan haddii qof yahay nin qoonsi badan inuu qof kale yahay qof aan dhigan qofkaas kale hadduu yahay qof aamusan qof kale inuu yahay qof ka hadlan kara laakiin xiriirku caadiyan ma aha give and take wax ku dhisan yacni ma aha inaad tiraadid intaasoo jibaal aan falay adiguna waa inaad fashaa anigu shalay baan ilmaha kasoo waday meeshaas adiguna maanta kasoo wad xiriirka hadduu noocaas noqdo waxaa la yidhaahdaa inta badan dadka yaqaana relationship philosophy in uu noqonayo midi midi ku taag kadibna aanu shaqaynayn marka xiriirka waxyaabaha badan oo looga baahan yahay waxay yihiin in aad adigu kasoo baxdid qaybtaada tusaale ahaan adiga aqoon leh qofka xiriirka kula lehna qof aqoon le ma aha inaad adigu buuxisid qofkaas kale qaybta ka dhiman oo aad ku dadaashid ugu yaraan inaad yeelataan caruur aqoon leh ilaa adduunku ma dhici karto in dadko dhami isku nooc noqdaan laakiin waxaa muhiima inaad fiirisid wax loo yaqaano isfaham insaanku ama aqoonhalahaada umayaanu ahaanin mar walba waxaa go'aamiya qofka dadnimadiisa iyo shaqsiyadiisa ayaa waxay yihiin waxa go'aanka kama dambaysta gaaray marka xiriirku ma aha give and take
waa waa gartay maxamed aad aad umahadsan tahay idil baan ku noqonayaa idil waxaad soo hadal qaaday oo ku jiray waxyaabaha aad ku xulanayso qofka lamaanaha ee nolosha kula wadaagaya ama lagu xulan karo haddaan si guud u hadalno waxaad soo hadal qaaday quruxda oo kale iyo hantida marka labada iyo guurka maxaa iska qusay sida ay kula tahay adiga
runtii aan walaalkay waxaan saxay aan adiga maxamed marka xigta aan xisay aan ma aha mid aan aniga meesha ku soo dareerin waa mid diinteena ku darayso inaad qof ku qalato maal inaad ku qalato qurux inaad ku qalato nasab inaad ku qalato diin inta waa inta ay diinteena sheegayso aan xaytay marka maxay tahay aan balanaana aan arunta ay laga hadlana runtii waxa ay tahay kulay aan sina qabo fursho inay san qurux wax saato tiin ayaranayn xayala qofka waxa laga eega dadanimisa kartidiisa iyo qofka maxay tahay aqoontiisa heer aan xaytay aan gaasisan tahay marka runtii aan anigu waxaan u taageersanahay in la gurshido dadka aqoonta leh maxay tahay qof waayo qof laba qof oo aqoon leh hadii isku sugaan meeshaan u maleyn maayo inuu maxay tahay guurkaasi reerkaasi uu baaba'ayo waxaan fili karaa in ay ka dhalan dad aqoon leh waayo aqoontii baa maxay haytay ayagu leeyihiin maadaama iyagu dad aqoon leeyihiin ay waxaa dheermaya ubad aqoon leh ubadka aqoonta le beri ayagana maxay noqon maxay sii dhalayaan mujtamac kale oo iyaguna aqoon leh oo guurkii iyo tixansan macnaha laakiin dadku mar hadday jaahil iska yihiin da waxbaa kulay taxgata waxba ma faa'iideyn karaan oo macnaha wax axmiid ah guurka ma siinayaan
maxamed waa maqlaysaa idil aqoonta iyo guurka iyo quruxda maxaa iska qoseeya kulata
dabcan dadka qaarkood way qabi karaan aragtida insaanku kala duwan tahay laakiin markasta waxa ay tahay in la eega ayaa waxay tahay in labada qof ay yihiin laba qof oo iskabi kara xiriirku ma aha wax xisaab ahaan sida aljabro kale laysula ekaysiyo laakiin waa wax ay labada qof u sameeyaan inuu qofkani buuxiyo wixii uu qofkii kale ka tegay sidaasna noloshu ay ku buuxsanto iyadoo aan la dhahaynin konton iyo konton ama afartan iyo afartan laakiin qof kasta qaybta uu qabto maahana qofka kale uu qabto qaybta kale iyadoo la bixinayo waxa loo yaqaano tadxiya ama nafuurid kadibna waxaa la sameynayaa ay yihiin xiriir aan ama jacayl aan shuruud aysan ku xirnayn marka waxa ugu muhiimsan oo mar walba qofku ay tahay inuu ka fikiro waxay tahay inaadan samaysan karin qodobo qoran oo rasmi ah oo hadhow qofka aada maxaa la yidhaahdaa partnerka ama jaalka ah ee aad nolosha ku darsan kartaa aanad u fiirin kana fig baan siiyey kana fig baan siiyey intaa iyo intaana waad ku dhacday marka xiriirku in dadku ay u fahmaan inuusan ahayn imtixaan oo kale ee uu yahay wax dabiici ah qofkana dabcan dabeecadda uu wata waa dabeecaddii hooyadiisii aabihiis ku dhaleen marar badan baa dadku waxay ku fikiraan xiriirku marka uu xumaado tusaale ahaan marka hore xulashada kadib waa la iskuursaday marka uu xumaado dadka qaarkood baa waxay ku ordaan markasta exit badhanka oo ah in xiriirkii dhammaado ama la isfuro marka wax khaldamaan taas lafteeda in laga sii fikiro intaan qofka la dooran ka hor oo aad la yacni aad tijaabisid xaaladaha aad kula dhaqmi karto qofka tusaale ahaan qofkan waxyaabaha qaarkood buu ka xanaaqa inaad ka bootisid waxyaaba uu ka xanaaqo waxyaabaha qaarkood buu jecel yahay inaad u samaysid waxyaaba uu jecel yahay ilaa wixii suurtagal ah si qofkii aad ugu qancisid xiriirka uu kaala dhacay inuu noqdo xiriir shaqayn kara oo fully functional kadibna laga yaabo in qofkii uu noqdo qofka adduunka kugu jecel mararka qaarkood waxaa la yidhahdaa qofku hadduu rabo inuu lahaado nolol farxad leh wuu lahaan karaa laakiin isagaa la rabaa inay kasoo go-do in guurka iyo xiriirka uu qofkan laleeyahay uu noqdo maxaa la yidhahdaa nolol farxad iyo ku dhisan isfahan
aad baad umaadsan tahay idil baan ku noqonaya idil waan soo gabagabaynaynaa xubinteena dooda gaaban kelmadaada ugu dambeysaan ku siinaya bal adigoo soo koobaya shaqsiga aad dhihi lahayd shaqsiga nooca iyo nooca ku sifooba ayaa noqon kara gabari ay la wadaagi kartaa nolosha qofka aad dhihi lahayd adigoo iska soo qaadaya aragtidaada
runtii aniga waxaa dhihilaa macnaha haddaan aniga idil ahaan iska soo qaado runtii waxaa maxay ahaytay ku sifoobi kara soj maxay tahay xalaal ah waa soj aqoon leh waa soj runtii maxay tahay marka aad fiirsato muuqaalkiisa aad ka heli karto waa soj maxay ahaytay hanti leh oo markii aad macnaha u baahato maxay tahay naftaada inuu wax u qabto ku qaban kara waa soj loo baahan yahay in uu leeyahay aqoon diini ah
maxamed adaan ku siinaya kelimadaada ugu dambeysa halkaa ka raac
hal arrin ayaa muhima anigoo dabcan idilna umahadcelinay runtii arrinta ah horta in laga hadlo maxaa sameeya nolol farxad leh markii laga hadlo midda guurka dadku way ku kala duwan yihiin laakiin waxaa la isku wada raacsan yahay in waxyaabaha materialistiga ah ee yacni dadku birbirka adduunyada inaysan ahayn waxyaabaha sameeya guur farxad leh yani aysan muhiim ahayn waa qayb kamid ah qayb way ka qaadan karaan dabcan in guurku si wanaagsan ama si uu u shaqeeyo laakiin in meherku ama guurku uu noqdo mid farxad leh marar badan ma keenaan sida lacagto kale sida mansabko kale waxyaabaha noocaas oo kale marka la isku doorto waxaa muhiim ah marka ugu horeysa horta intaas la ogaado in ay jirto mas-uuliyad in ay jirto ka go'naan ee qofkan ka go'an tahay in uu xiriirkan ka shaqeysiyo tusaale ahaanna inta badan waxaa la yidhaahdaa ragga iyo dumarka markii laga eego wajhada nadarka ay ka qabaan ama aragtida ay ka qabaan guurku uu kala duwan yahay tusaale ahaan ninku wuxuu jecel yahay haweeney ka dambeysa oo qadarisa oo markasta isaga xukunkiisa iyo nidaamkiisa ogol oo ku ixtiraamta ragguna haweenkan waxay jecel yihiin qof protected gareeya ama ilaaliya oo ay dareensan tahay inay ku xafidan tahay isaga hoostiisa jeclaada yani markasta dumarku waxa la yihahda arrimood waxay ku meereystaan dhinaca dareenka qof dareensan markasta haddii xaalad ku sugan tahay la dareema yani damqashale noocaasa jeceshaha in qofku marka uu raadinayo qofna uu waxyaabahaas ka fikiro siday u kala duwan yahan in adigoo nina aadan haweeneydii ka sugan inay sidii nin u dhaqanto ama gabadhii aanay ninkii ka sugan inuu sidii gabar u dhaqmo nimanka iyo ragga way kala duwan yahan mararka qaarkood waxyaabaha la isku qabto waxaa kamid a in waxyaaba laga soo akhriyo meelaha qaarkood la rabo in noloshii rasmiga ahad lagu dabaqo oo la yidhaahdo tusaale ahaan ama ima sheekaysid ama waxaas waxaas ima samaysid ama sida noloshu marka x iyo y ma aha marka xiriir laga hadlo haddii qofka waxyaabaha qaarkood uu sidii la rabo usoo bixi waayo inaad fahantid in aanay noloshan ay tahay nolol dabiic aan ahayn midii warqadaha ku qornayd sidaa darteed aad baratid qofkan sidaad ula maxaamishid si xiriirkan u noqdo mid afartan sano konton sano iyo intii ilaahay cimrigi ku gaarsiiyaba shaqayn kara
aad iyo aad baad u mahadsantihiin labadiinnaba oo idinkaga mahad celinaynaa ka qaybgalka barnaamijka dooda gaaban idaacadda v o a laanta afka soomaaliga dhegaystayaal doodeennii gaabnayd oo dhex maraysay maxamed xaaji xuseen raage iyo idal axmed intaa haynoo jiro
daasi oo aad hore u baxdeen oo aan goosano mar kale inaan idin maqashino ayaa waxaa soo jeedinayay wariyaheena maxamed colaad xasan.
haatanna dhinacii barnaamijyadan mar kale ku noqono waa barnaamijkii wargeysyadu waxay qoraan, waxaana inoo haya oo london kusoo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli, waxaana la soo jeedinayaa axmed cali sheekh oo washington ku sugan.
kusoo dhawaada dhegaystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen.
barnaamijka waxaa soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli, waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah axmed cali sheekh oo ku sugan studiaha v o a ee washington.
aan ku bilaaba axmedow, wargeyska new vision ee ka soo baxa magaalada kambala ee dalka uganda ayaa waxa uu warkooban ka qoray in ciidan ka badan 2,000 oo askari oo dheeraad ah oo qayb ka noqon doona ciidanka dalka uganda ay ku wajahan yihiin soomaaliya si ay gacan uga geystaan nabad ilaalinta soomaaliya. wargeyska ayaa sheegay in ciidankani ay u tegayaan soomaaliya sidii loo dardargelin lahaa howlgalka ay ciidanka amisom ka wadaan soomaaliya, iyadoo taliyaha ciidanka uganda jeneraal david muhuzi uu goobjoog ka ahaa tababaro ciidankan loogu soo xiray saldhigyo kala duwan oo ku yaala dalka uganda.
ciidankan oo isugu jira 2 qaybood ayaa kal ah kuwo gacan ka geysanaya dagaalka lagula jiro ururka al-shabaab iyo kuwo kale oo yana loo tababaray ilaalada shaqaalaha qaramada midoobay ee soomaaliya ku sugan. wargeysku waxa uu sheegay in ciidamadani ay ku biiri doonaan ciidankii horey u sii joogay soomaaliya ee qaramada midoobay ay taakulayso. wargeysku ma aanu ka hadlin sababta dhabta ah ee loo kordhinayo ciidanka uganda ee ka howlgala soomaaliya, iyadoo dad badan ay u arkaan howlgalka amisom in guulihii laga filayay aanu gaarin.
wargeyska washington post ee ka soo baxa magaalada washington ee dalkaasi maraykanka ayaa qoray warbixin uu kaga hadlayo dhibaatooyinka ay geysanayaan kooxda al-shabaab iyo saameynta ay dadka rayidka kala kulmayaan cadaadisyada uga imanaya kooxdaas. wargeysku waxa uu si gaara uga hadlay maleeshiyada al-shabaab ee ku sugan goobaha aan sidaasi uga durugsanayn magaalada baydhabo, waxaana uu ku bilaabay qoraalkiisa in magaalada baydhabo laga xoreeyey ururka al-shabaab 5 sano ka hor, hase yeeshee xoreyntaasi ay tahay xilligan xasilooni aan rasmi ahayn.
wargeysku waxa uu qoray in ciidanka amisom ee qaramada midoobay iyo kuwa ethoobiyaha ay ku sugan yihiin wax ka yar 10 mayl meel ka baxsan magaalada baydhabo. wargeyska ayaa ka hadlay haweeney ay la kulmeen oo magaalada baydhabo u soo raadsatay daweyn kana timid dhulka ay maamulaan ururka al-shabaab, iyadoo kooxda al-shabaab ay u diideen dadka in ay daweyn ka doontaan dowladda soomaaliya iyo maamulka ka arrimiya magaalada baydhabo.
wargeyska ayaa Axmed oo isagoo si hadlay qoray in haweenku ay ku qasban yihiin in si dhumaalaysa ay u raadsadaan dawo iyo daryeel caafimaad marka ay imanayaan magaalada Baydhabo hadii lagu qabtana kaadhadka caafimaadka ah ay suuragal tahay in ay la kulmaan ganaax ama wax intaas ka badan wargeysku waxa uu ka hadlay dacaayadaha muuqaalka ah ee kooxda Al-Shabaab ay baahiyaan iyo in ay lacag cashuur ka qaadaan ganacsiga sidoo kale waxa wargeysku u qoray in kooxdan ay geystaan dilal qorsheysan iyo iyagoo dhinaca kale khubaradooda qaabilsan dhinaca qaraxyada u dira goobo ka baxsan meelaha ay maamulaan
sanadkii aynu soo dhaafnay ayuu wargeysku qoray in Al-Shabaab ay laba qaraax ka fuliyeen magaalada Baydhabo waxaana ay ku dileen in ka badan 30 qof sanadkii 2015 waxaa dagaalyahanno Al-Shabaab ay sidoo kale u soo gudbeen Baydhabo iyaga oo ku labisan dareeska ciidanka waxaana isla magaalada ku direen dhowr qof wargeyska ayaa tilmaamay in xasiloonida ka jirta Baydhabo ay soo jiidatay dadka barakacyaasha ah oo soo galaya magaalada kuwaas oo ka soo cararaya abaaraha ka dhashay roob la'aanta baahsan ee ka jirtay Soomaaliya in ka badan 700 kun oo qof oo barkamid ay caruur yihiin ayaa isaga soo cararay guryahoodii
wargeyska ayaa ka hadlay dhinaca kale in haweeney kale oo ka mid ah dadka u soo barakacay Baydhabo ay sheegtay in cunadii iyo lacagihii ay heshay looga qaatay bar control oo ay maamulaan kooxda Al-Shabaab ugu dambeyntii waxaa wargeysku uu leeyahay inta badan Soomaaliya waxaa warbaahintu ay ka sheegaan war aan fiicnayn oo la xiriira gaajo, argagixiso iyo burcad badeednimo hase yeeshee Soomaaliya waa dal dib u soo kabanaya dhowaanna waxa ay doorteen madaxweyne cusub oo lagu magacaabo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ah Soomaali haysta dhalashada dalka Mareykanka marna ka soo shaqeeyay waaxda gaadiidka ee Buffalo ee New York wargeyska waxa uu ku soo gunaanaday qormadiisa in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu xilligan wajahayo culaysi ay ka mid yihiin sidii guulo looga soo hooyin lahaa arrimaha adeegyada bulshada iyo ciidanka
wargeyska Daily Nation ay ka soo baxay Nairobi ayaa qoray in booliska Kenya ay baahiyeen sawirada iyo magacyada shan ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab oo haysta dhalashada dalka Kenya kuwaasi oo damacsan inay weerar ka geystaan gudaha dalka Kenya wargeyska ayaa sheegay in maleeshiyada Al-Shabaab ee ku sugan Soomaaliya ay qorsheynayaan inay isku urursadaan keymaha Boni ee deegaanka Lamu iyadoo dhowaanna madaxweynaha Kenya uu amray howlgallo lagu baacsan doono maleeshiyada Al-Shabaab ee ku dhumaalaysanaya keymaha Boni
wargeyska waxa uu ka hadlay in shan ka tirsan Al-Shabaab oo Kenyaana asalkooda loo diyaariyay inay hoggaamiyaan weerar ay doonayaan inay ka geystaan gudaha Kenya booliska Kenya waxa uu rumaysan yahay in maleeshiyadan ay ka helayaan eheladooda Kenya ku nool sidii ay dhumaalaysi ugu soo geli lahaayeen gudaha dalkaasi Arbacadii shalay ayaa booliska Kenya waxa ay faafiyeen sawirada shan ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab oo ah kuwa aad loo doondoonayo. Booliska ayaa ka codsaday dadweynaha inay soo sheegaan haddii dadkaasi ay ka warheelaan.
Sidoo kale booliska ayaa wargeysku waxa uu leeyahay waxa ay sheegeen in qofkii soo gudbiya macluumaadka la xiriira shantaasi qof lagu abaalmarin doono lacag dhan 2 million oo shilinka Kenya ah. Raga booliisku soo bandhigaha ayaa waxa ay kala yihiin Cabdulqaadir Maxamed oo loo yaqaan Ikrama, Maxamed Taajir Cali Suleymaan Irungu Mawangi iyo laba nin oo walaalo ah oo lagu kala magacaabo Salaad Tari Gufu iyo Gufu Tari Gufu.
Wargeysku waxa uu leeyahay Suleymaan Irungu oo ka mid ah shanta qof ee bilaysku ay sheegeen inay doondoonayaan in sidoo kale uu isticmaalo magacyo ay ka mid yihiin Xabiib, Macalin Zakariye iyo Jureyji waxaana uu u qaabilsan yahay kooxda Al-Shabaab dhinaca sirdoonka ciidanka Kenya iyo ciidanka Soomaaliya oo taageero ka helaya dalka Mareykanka ayaa waxa ay kordhiyeen weerarada lagu hubinayo in maleeshiyada Al-Shabaab aanay gudaha u soo gelin dalka Kenya
intaas ayaynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo idina socodsiinayeen anigoo ah Axmed Cali Sheekh oo ku sugan studiyaha VOA ee Washington iyo Ridwaan Haaji Cabdiwali oo London ku sugan intaynu barnaamijkan oo kale ku kulmayno toddobaadka soo socda hadduu ay barale ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
gaga haatana dhigistayaal waxaan idin soo qabanaynaa codkii Maxamed Suleyman tubeec heestaasi ayaanu ku soo gabagabayn doonaa idaacaddan iyo filimo ay wadajirka in kugu soo jeedinayeen Ismaal Hussein Farjar iyo anigu Ibrahim Hassan Dandure Muhammad Olaad Hassan
ada boysa inaya hasusso usan kawo wanta shahati wahatibu aburta ladikari sawai wahatibu aburta ladikari sawai amanada ilahi naqokuman ilawine naqokuman ilawine naqokuman ilawine ha naqokuman ilawine ilahayo